siroteltu sattuman saataville. No jo on aikoihin eletty, Janne älähtää, kokiessaan millaisten kauheukseen edessä ollaan, jos ilmenee, että kohtalo osaa kokea vahingon iloa. Tai jos ilmenee, että kohtalot tai muut sattumien säätäjät suorastaan mässäilevät sillä, mikä maailman historian tapahtumien valossa saattaisi hyvinkin pitää paikkansa. Olemmeko me kuolevaiset joillekin olevaisuuden majesteeteille pelkkiä leikkikaluja ja pilailun kohteita, hän huokaa ja tuntee luhistuvansa yksinäisyyteen. Aikoihinpa tosiaan on eletty. Sanalla sanoen eletty on, kohtalo myöntelee tavoitellen ääneensä ilmeisen tahallista kolkkoutta, jonka saattaisi kuvitella tarkoittavan, että on ehkä eletty aivan tarpeeksi tai jopa liiankin kanssa. Tai että siihen sisältyisi negatiivissävytteinen arvostelma siitä, miten on eletty, minkälaista elämää on pidetty, elämöity, elosteltu. Seuraa hiljainen hetki. Janne ymmärtää, että outo keskustelu on karannut väärälle uralle ja että tarvitaan tauko, jonka aikana solmu saattaisi oijata jopa itsestään. Häntä harmittaa, ettei hän ollut saanut esitetyksi selvänä pitämäänsä ajatusta niin briljantisti kuin tällaisessa keskustelussa olisi kuulunut. Tuskaillessaan keskustelun kohtalokasta epäsymmetriaa, hän arvelee kuitenkin keskustelukumppanin oikeasti ymmärtäneen hänen tarkoituksensa. Kun hän juonittelee hämää ja hämmentää ihan piruuttaan, hän ajattelee. Tuota noin, kohtalo aloittaa arkisesti ja hidastellen, ikään kuin olisi selvittelemässä kurkkuaan, tapailemassa sanojaan tai kokoamassa ajatuksiaan. Oikeasti se on tietysti vain jahkailevinaan, jotta hämmentyneellä puhekumppanilla olisi aikaa valmistautua ja keskittyä kuuntelemaan, mitä hänellä on sydämellään, Janne päättelee. No jaa, sydämellään ja sydämellään, kohtalo ajattelee, mutta varoo ajattelemasta ääneen, koska ei halua kumppaninsa pimahtavan kehollisen näkökulman tuomisesta sotkemaan filosofispainotteista keskustelua. En toki tarkoittanut tuota moitteeksi. Halusin vain painottaa, ettei sinun pitäisi olettaa, että olisit eri asemassa kuin kuka tahansa toinen kaltaisesi. Etkö sinä näe ympärillesi? Tynnyrissäkö sinä olet kasvanut? Tai elätkö jossakin kuplassa, kuten teillä täällä kai nykyisin kuuluisi sanoa? Jannesta kuulostaa siltä, kuin keskustelukumppani olisi sanojensa päälle hörähtänyt, mutta tietää, ettei se voi olla totta. Eivät nämä hörise. Janne havahtuu mietteistänsä entistä syvempiin mietteisiin ja kuulostelee. Mahtaako hänen äskeinen puhekumppaninsa olla edelleen kuulolla? Siinäpä se tuntuu kohtalo päivystävän ihan ajatuksen ulottuvilla. Miksi helvetissä niitä panoksia oli joka paikassa, kuten nyt korsusaunan eteisessä? Eihän se mikään taistelupaikka ole ollut, vaan vankileiri. Ja kai sieltä oli enimmät rojut kuljetettu pois, ennen kuin sekin alue siviileille luovutettiin. Kas kun ei saunassa ollut panssarimiinat istuimina ja lentopommi kiukaana, Janne äkäilee. Ehkä kaikella oli tarkoituksensa, kohtalo arvelee. Ehkäpä yhtä ja toista oli sinne siroteltu vain sattuman saataville, jotta ihmisten kohtalot asianmukaisesti toteutuisivat. Mutta ei siellä mitään miinaa tai pommia ollut. Kohtalon ääni kuulostaa hieman hymyltä, kun hän sanoo, ehkäpä sinusta olisi hauska kuulla, että oli siellä muutakin kuin kiväärin ja pistoolin panoksia. Olihan siellä muun muassa valopistoolin ammuksia. Kyllähän sinä ne olisit tunnistanut. Sellaisia alumiinisia tötteröitä, ei kai ilman niitä olisi saatu aikaan kunnon ilotulitusta sinun ensimmäistä saunomistasi juhlistamaan. Olivatko ne niitä kirkkaita vai oliko eri värisiä, Janne on mukaan innostuvinaan puhekumppanin lapsellisesta pilailun tapaisesta, vaikka on lopen kyllästynyt koko aiheeseen, jota ei itse pysty edes muistelemaan. älä nyt rupea heti mahdottomia vaatimaan, kohtalo kiusoittelee. Heti se on vittuilemassa, jos selkänsä kääntää, ja päästelemässä täyttä potaskaa ja valehtelemassa ja liioittelemassa, jos vähänkään antaa periksi, Janne ajattelee. Kääntää selkänsä, rupeaa murjottamaan ja vajoaa syvään yksinäisyyteen. Nallikannossa. Tällainen pieni sileä ysimillinen, joka Jannen kouraan niin sopivasti mahtuu, ei kuitenkaan osaa hänen aivoissaan yhdistyä millään tavalla mihinkään vaaraan tai uhkaan tai onnettomuuteen tai sellaiseen. Tämä nyt on vain ongelma, joka etsii ratkaisua. Ratkaisun etsimisen pontemina kyllä on selvästi jonkinlainen turhautuminen ja kiukku. Kun homma ei toimi toivotulla tavalla, niin toimitaan sitten toisella, vaikka epätoivotulla tavalla. Jotenkinhan tämä on toimittava. Vielä enemmän kuin ammuksia, ympäristössä on ammusten hylsyjä. Hylsyistä on helppo nähdä, että nalliin on pitänyt tasauttaa ihan kunnolla, koska niihin on tullut pieni kolo. Tarvittaisiin siis vasara, ja sen Janne käy saman tien hakemassa pirtin työkalulaatikosta. Irrallisen panoksen hakkaaminen vasaralla tuskin olisi kovin kätevää, eikä varmaan tuottaisi toivottua tulosta. Jotta nalliin pääsisi käsiksi, panos pitäisi saada kiinnitetyksi tukevasti johonkin. Ehkäpä sen voisi kiilata johonkin puunrakoon. Sellaisia rakoja olisi kyllä hajalle ammutuissa kannoissa, joita riittää navetan takaisella Pottumaan laajennustyömaalla, missä Jannekin oli ollut isän kanssa räjäytyshommissa. Panoksen naputteleminen vasaralla kannon päässä olevaan sopivan kokoiseen rakoon käy helposti. Mutta miten tehdä ratkaiseva isku vasaralla, jossa oli enemmän pyöreähköjä ja muotoja kuin mitään iskurin piikkiä muistuttavaa uloketta? Tarvitaan vielä yksi pikainen käynti varastohuoneen komerolla. Naula. Tavallinen 2 tuuman rautanaula. Se olisi oleva pyssyttömän pyssyn ratkaiseva osa. Iskurin piikki. Esteistä ja viivytyksistä ärtyneenä ja uhmakkaana Janne kävelee päättäväisesti takaisin työmaalleen ja polvistuu kannon ääreen. Että on se nyt kumma, jos ei saa yhtä panosta posautetuksi. Varmoin ottein hän ottaa naulan oikeaan ja vasaran tottuneesti vasempaan käteen. Hän toimii tarkasti ja varmasti niin kuin tietäisi, mitä tekee. Hän asettaa naulan piikin nallia vasten, mutta harkitsee vielä hetken. Ote tuntuu jotenkin huteralta. Pitää olla varovainen, että ei lyö vasaralla sormeensa tällaisessa tärkeässä toimessa ja tilanteessa. Sitähän kyllä saisi hävetä, jos joku saisi tietää, että yritti mukaan räjäyttää pienen ysimillisen, mutta ei osannut sitäkään, vaan löi vasaralla sormeensa. Ratkaisu on yksinkertainen. Hän ottaa kiinni naulan kärkipäästä ja asettaa sen vaakasuoraan niin, että naulan kannan syrjä on nallia vasten. Sitten ei muuta kuin päättäväinen isku vasaralla naulan kantaan. Räjähdys tulee heti ja niin yhtäkkisesti, että hänestä tuntui siltä kuin tyrmäävä jysäys olisi odottanut jo valmiina irtipääsemistään niin herkkänä, että se ennättää tapahtua jo ennen kuin vasara ehtii edes kunnolla tavoittaa nallin päällä lepäävän naulan kannan. Pamaus on niin äkillinen ääniisku, että hän ei voi varsinaisesti kuulla sitä. Muisti, johon on tallentunut hänen ajatuksen juoksunsa, pysähtyy siihen kohtaan. Mitään, mitä heti sen sekunnin murto-osan jälkeen tapahtuu, hän ei pysty täysin varmasti itse muistamaan. Se kaikki jää pääasiassa hänelle kerrotun ja kertomusten perusteella tehtyjen päätelmien varaan. Vasara lensi, vai lensikö? Kyllä lensi, sen hän oli tuntenut kädessään ja käsin muisti sen. Sattuiko? Isku tuli ja tuntui niin kuin se olisi osunut kaikkialle, mutta mihinkään ei sattunut. Ei minkäänlaista kipua. Ja kuten myöhemmässä tarkastelussa havaitaan, ei vammaa, ei naarmun naarmua. Silmät ovat tallella, korvat vain menivät lukkoon, ja se oli siinä. Eipä se ihan siinä ollut, ei läheskään. Tulee hälinää, jota hän ei korvien hymisevältä jollotukselta kuule. Tulee juoksevia ihmisiä, etunenässä äiti, jonka hän näki ensimmäisten kerran elämässään juoksevan. Tulevat siskot ja naapurin lapsia. Isä on onneksi töissä. Tulee huutoa, päivittelyä, kysymyksiä, herrasiunalta ja hössötystä ja itkunsekaista parkumista. Sitä tulee toisilta, ei häneltä itseltään, joka on liian pöllämystynyt. Ehkäpä sitten vielä itkuakin, enemmän toisten hätäännyksen myötäilenä kuin seurauksena omasta säikähdyksestä. Otetaan syliin ja tunnustellaan, onko se älyissään, tuleeko verta, onko luut ehjänä, pitääkö viedä lääkäriin. Ja mitä on tapahtunut, ja hyvän aikaa, ja halauksia lapsiraukalle, kunnes vähin erin tulevat haukut ja moitteet ja syytökset ja häpeät, ja voi voi, ja älä lapsiparka enää koskaan milloinkaan herra isä nähköin, ja mistä se on saanut päähänsä mennä tämmöistä tekemään, ja isot pojatko opettivat, ja miksi niitä panoksia ja sotarajua on joka paikka täynnä. Äidin korkealla ukaasilla kielletään ikiajoiksi panoksilla leikkiminen ja niiden keräileminen ja niihin koskeminen. Koko navetan takainen vasikkahaka ja kaikki muutkin alueet, joihin ei ole suoraa näköyhteyttä pirtin ikkunasta, julistetaan kielletyksi alueeksi tai ainakin demilitarisoiduksi vyöhykkeeksi. Historian kiireitä. Janne katselee merelle. Läpitunkeva viima työntyy aavalta. Puuskat retuuttavat rannanpärskeitä. Raitista ilmaa riittää. Riittää tilaa ja avaruutta. Rintaa kuitenkin puristaa. Hän ei olisi juuri nyt kaivannut seuraa, mutta minkäs teet? Niinpä tietysti Janne ajattelee kuivasti. Taitaisi ollakin sopiva sää jutella ilmoista. Jutella, hitto vieköön. Tai oikein rupaatella, hän jatkaa kiukun sekaista mietettään. Mistä sinä taas siihen lehahdit, hän melkein tiuskaisee päätään kääntämättä. Tai pikemminkin, miksi sinä siihen lehahdit? Sääkö houkutteli, hän ironisoi. Olantakainen kumppani ohittaa Jannen pisteliään huomautuksen. Näytit vain niin kovin yksinäiseltä, hän sanoo. Vieraan ääni erottuu tuulen kohinasta juuri ja juuri, mutta Janne ymmärtää sen kuulemattakin. Hän näyttää itsensäkin mielestä yksinäiseltä, tai hän oli näyttänyt ennen seuralaisen saapumista. Nyt hän näyttää kitkerältä ja kärsivältä. Ihan kiva, kun ehdit tännekin joutavia löpisemään, vaikka teikäläisillä varmaan olisi oikeitakin kiireitä tällaisena aikana, kun maailmassa niin paljon ja niin suurta pahaa tapahtuu. Janne tokaisee kohteliaisuutta teeskennellen. Vieras ei ehdi vastaamaan mitään, kun Janne ikään kuin havahtuen huudahtaa melkein kesken oman lauseensa. Mutta hyvänen aika sentään, kuinka minä olenkaan ajattelematon, et suinkaan saapunut oikein virkatehtävissä. Janne tehostaa kysymystään nostamalla kätensä pystyyn niin, että takin helmat hulmahtavat tuulessa. Hän pitää kuitenkin katseensa edelleen tiukasti suunnattuna kohti ulappaa. Onko jotakin tapahtunut? Tuotko jotakin viestiä? Onko lopullinen kohtaloni sinetöity? Toinen ei vastaa. Ehkä kysymyksiä on liian paljon yhdellä kertaa. Kuinka olet voinut? Oletko ollut terveenä? Janne ajattelee, mutta ei jatka kohteliaisuuspuheiden latelemista ääneen. Vastaukseksi hän kuulee keskustelukumppaninsa ajattelevan epäilyttävää kysymystä hänen hengitysteidensä hyvinvoinnista. Ajatus kuulostaa hiukan epäselvältä, eikä Janne ole täysin varma, koskeeko pohdinta pikemminkin hänen henkistä hyvinvointiaan. Ääneen lausuttuna repliikit olisivat taas johdattaneet keskustelun alusta lähtien lohduttomaan suuntaan. On tainnut pitää kiirettä, Janne toteaa ääneen neutraalilla selkokielellä. Koronaa tulee ensin maailman täydeltä. Sitten rupeaa pukkaamaan sotaa, ja aina vain uutta sotaa. Kiitos kysymästä, Janne kuulee tuulen tohinan mutisevan. Kotvasen pituinen tauko enteilee keskustelun siirtymistä arkipäivän fraaseista asiakysymyksiin. Olen kyllä tästä sinulle sanonut ennenkin, mutta toivoisin, että väärinymmärrysten välttämiseksi painaisit mieleesi, että minä en ole kohtalosanan yleisessä merkityksessä, vaan olen sinun oma henkilökohtainen kohtalosi, vieras selventää opettajamaisesti ja tähdentää sanojensa tärkeyttä pitämällä niiden jälkeen pienen tauon, ikään kuin varmistaakseen sanoman perillemenon. En haluaisi mitenkään tyrkyttää itseäni, mutta painotan kuitenkin toimenkuvani henkilökohtaisuutta ja yksilöllisyyttä. Voit milloin tahansa kääntyä minun puoleeni kaikissa kohtaloosi liittyvissä asioissa. Vieras jatkaa rutiinilla, josta lehtitilausten myyjät tai huijauspuhelujen soittajat olisivat kateellisia. No niin, jos teikäläiset tarkoittaa meikäläisiä yleensä, niin ehkä saattaisin luonnehtia, että kiireitä on varmaan joillakin pitänyt. Puhuja avautuu asiallisesti yleistilanteesta, ilmeisestikin pohjustaen varsinaista asiaansa. Mutta eihän tämä nyt siinä teidän paljon puhutussa isossa kuvassanne ole erityisen erityistä. Historiassa kyllä sotaa ja ruttoa riittää. Siitä ei ole ollut puutetta koskaan teidän historianne aikana. Tai sanoisinko nyt, että meidän yhteisen historiamme aikana, ovathan siinä kaikenlaisten lainalaisuuksien ja sattumien sormet olleet alati pelissä. Ja sitä historiaa toki tehdään lisää joka päivä, kuten lienet huomannut. Kohtalo jatkaa alkuun päästyään. Joukkohaudat ovat olleet jokseenkin jokapäiväinen näky maailman mitassa, jos kohta ei ihan jokavuotinen täällä teidän periferiassanne, kuten ei myöskään rikkaiden länsimaisten demokratioiden miljoonakaupungeissa, jollaisissa joukkohautoja kuuluu olevan jo koronankin jäljiltä. Mutta jos katsotaan kuolintilastoja, niin nämä yksittäiset piikit sentään mahtuvat historiallisten verrokkiaikojen rajoihin, kohtalo yrittää suhteuttaa. Verrokkiaikojen, Janne tuhahtaa, saatuaan lopulta suunvuoron yllättävän puheliaaksi osoittautuneelta ja suorastaan konsulttikieliseksi yltyneeltä puhekumppaniltaan. Nämä piikit, vaikka ne olisivat kuinka isossa kuvassa, kuinka pieniä tahansa, näyttävät kuitenkin, että muutamassa kuukaudessa satunnainen pandemia tappoi paljon enemmän amerikkalaisia kuin parikymmentä vuotta kestänyt Vietnamin sota. Muistat varmaan tämän sodan, jota sotahistoriassa pidetään todella verisenä ja surkeana ja kauhistuttavana näytelmänä. Ja ennen kaikkea ensimmäisenä varsinaisena televisiosotana. Uudenlaisena sotana, jonka vaatimat uhrit puhuivat television ja muiden tiedotusvälineiden kautta amerikkalaisten olohuoneisiin paljon enemmän järkeä kuin mihin mikään rauhanliike suurine humanisteineen ja heidän kaikkine hyvine tarkoituksineen ovat koskaan pystyneet. Ladellessaan saarnaansa Janne huomaa ajattelevansa, että tulipa puhuttua jotenkin vanhanaikaisesti. Vietnamin sota, herra nähköön. Kas kun en tohkeissani tullut ottaneeksi samantien verrokiksi puunilaissotia tai peloponnesolaissotia. Mahdetankohan mitään näistä sodista enää mainita koulukirjoissakaan, hän ajattelee ja tuntee itsensä niin vanhaksi, että hän vaistomaisesti alkaa pudistella hartioiltaan hävitetyn Karthaagon tulipaloista satanutta tuhkaa. Voit toki nähdä asian noinkin, jos haluat, ja monet varmaan niin näkevätkin. Ja näkevät kyllä, anteeksi vaan, melko ahtaasti, sillä he näkevät sen lähinnä oman sukupolvikokemuksensa rajallisesta näkökulmasta ja aikaikkunasta. Kohtalo aloittaa painotuksin, jotka enteilevät alkavaa esitelmää. Mutta mahdoitko itsekään huomata, että tulit paradoksaalisesti antaneeksi kiitosta sodalle siitä, että sen kaikkea kauheutta, raakuutta ja julmuutta ja mielettömyyttä näyttämällä saatettiin edistää rauhaa, ja samalla tulit pitäneeksi melkoisen ylistyspuheen kuolemalle. vieläpä tässä tapauksessa erityisesti sankarikuolemalle, useinkin vieläpä melko keljulle väkivaltaiselle kuolemalle suolet sylissä kuuman viidakon helvetissä kaikenlaisten loisten ja myrkkykäärmeiden ja verenhimoisten syöpäläisten keskellä. Tai vaihtoehtoisesti vaikka jossakin Suomen lohduttamassa korvessa metrisessä lumihangessa 40 asteen pakkasessa yksin tai muutaman resuisen kaverin kanssa puolustamassa isänmaata epätasaisessa ja epätoivoisessa kamppailussa monimiljoonaista konearmeijaa vastaan tai Ukrainan lössimaan kurassa. Janne nostaa sormensa uhkaavasti pystyyn ja mulkoilee keskustelukumppaniaan synkästi. Mutta nyt ei ole puheenjohtajaa jakamassa puheenvuoroja. Vauhtiin päässyt kohtalo ei piittaa kumppanin kiusaantuneesta eleestä, vaan jatkaa saarnaansa. Tai nyt Ukrainan kurassa ja ilmeisesti kiihtyvällä vauhdilla kaiken maailman kriisipesäkkeissä ja taistelukentillä liekkeihin roihahtavissa taisteluissa tienaamassa juuri tuollaista niin sanottua sankarikuolemaa. Ja sitten ruumiit tai se mitä niistä on jäljellä haudataan niille sijoilleen tai kootaan lähimpään joukkohautaan. Joissakin tapauksissa ruumispusseja saatetaan lähettää ammuslastien paluukuormina haudattavaksi kotimaan suuriin hautuumaihin. Jotkut onnekkaat, ruhjoutuneet, silpoutuneet, läpiammutut kehot pääsevät osallistumaan sotalippuihin käärittynä torvien ja rumpujen soidessa arvokkaisiin uskonnollis-isänmaallisiin juhlatilaisuuksiin. Sankareina, joita heidän lopullisen uhrinsa tähden palvotaan sukupolven tai parin ajan, jotta heidän poikansa ja pojanpoikansa ja tyttärensä olisivat käskettäessä valmiit ottamaan vastaan samanlaisen kuoleman. Niin että sanopa ystäväni, kohtalo jatkaa höykytystä, missä se muinaisen televisiosodan ja sen jälkeisten televisiosotien Amerikkaan ja Eurooppaan ja kaikkialle maailmaan pumppaama järki nyt sitten on. Eikö sodista ole jo aikojen alusta tiedetty se, mitä niistä voidaan tietää, että on verta ja rapaa ja silvottuja ruumiita ja on itkua ja huutoa ja pelkoa ja kauhua ja on silkkaa järjettömyyttä, mielipuolisuutta. Missä se viisaus nyt on? Ja missä on se viisaus, jolla ylivoimainen hyökkäjä murretaan murtamalla sen kotirintama, pomppaamalla sinne television kautta riittävästi verta ja rapaa? Sortuuko tämä viisaus siihen, että vastapuolen hullulla johtajalla onkin tukenaan mielipuolinen kotirintama? Janne on hämmennyksestä hiljaa. Miten tuosta selvän ottaa hän sitten puuskahtaa? Onko kohtalosta syy-seurausjohdonmukaisuuden ja oikuttelevan sattuman epäsäätyisestä yhdistelmästä ja tarvittaessa tunteettomasta kylmäverisestä tappajasta kehkeytynyt vanhan ajan pasifisti? Vai saarnaako tämä nyt kaikille uhatuille kansoille sisua ja kestävyyttä ja uhrautumista isänmaan puolustamisessa, miten katkeraan loppuun asti tahansa? Kaikkea sitä kuulee. En olisi osannut kuvitella, kun kuitenkin tiedän, että kaiken sen jälkeen, mitä tapahtuu, tämä viisastelija kuitenkin vain kohottaa olkapäitään ja toteaa, että kaikki vain tapahtuu niin kuin tapahtuu. Ja että voisi toki tapahtua toisinkin tai olla vaikka tapahtumatta mitenkään, mutta kun se satanan sattuma. Mutta voiko kaikesta syyttää sattumaa, hän havahtuu. Onko se niinkään kohtalokas kuin ennalta määrätty tai johdonmukaisen syyn ja seurauksen kuljettama johdonmukaisen pahan toteutuminen? Niin johdonmukaisen ääliömäisesti kansanjoukot vaaleilla valitsevat ääliömäiset johtajansa johtamaan alamaisiansa kohti seuraavia katastrofeja, että tuskin sattuma siihen pystyisi. Olisiko sittenkin arpalippu äänestyslippua viisaampi, vakavampi, turvallisempi? Siantappopäivä. Siantappopäivän viikolla on tullut lunta sen verran, että maa alkaa olla valkeana. Se tuntuu sopivalta, luonnolliselta. Maisema on siistiytynyt, tallin edusta näyttää valmistautuneen teurastuspaikaksi. Vuoden aika on muuttunut näkyväksi. Syksy on niin pitkällä, että ympäristö enteilee joulun lähestymistä. Kesäpossu on asunut jo tovin sisäkarsinassa. Kusti, vakituinen kyläteurastaja, tulee aamupäivällä polkupyörällä. Lumi ei vielä haittaa ajamista. Laskee rinteen alas pihaan, panee pyörän nojalleen puuta vasten, astelee tallille, tuntee paikat. Kusti on kolkosti murahteleva, karkeatekoinen mies, lapsista vähän pelottavakin, vaikka hän onkin aina hyväntahtoinen, hyväntuulinen ja ystävällinen, rauhan ajan töihin siirtynyt rintamaveteraani. Sodan aikainen konepistoolimies, jonka päättäväisyydestä monet ovat puhuneet arvostavasti. Isä on järjestänyt itselleen rokulia, koska isoksi ryökäleiksi kasvaneen sijaan lihoiksi panemisessa osaavalla teurastajallakin oli hyvä olla apumies. Lampaan tai pikkuvasikan henteri kyllä teurastaa tarvittaessa itse ominnukkineen. Talossa ei ole siihen aikaan pyssyä, mutta pienempien elukoiden lopetuksen saattoi tehdä perinteiseen tapaan nasauttamalla kirvesnatalla tarkan, siistin ja vaivattoman näköisen, mutta tepsivän iskun oikeaan kohtaan elukan päänuppia. Toimenpide ei silti ole aikuisten mielestä lasten katseltavaa. Pienimmille ymmärtämättömille penskoille henteri selittää tapahtuman väistämättömäksi tapaturmaksi. Kirves putoaa päähän, eläin pitää lopettaa pois kärsimästä ja liha on otettava talteen arvokkaana ravintona, joka auttaa 7-8 henkistä perhettä selviämään taas tulossa olevan ankaran talven yli. Teurastuskokoon kasvaneen sijan lopettaminen ja hoitaminen sopivina ruhon osina muhkean kokoiseen suolaussaaviin on kuitenkin sopiva homma tehtäväksi kahden miehen voimin. Monessa muuten karjattomassakin taloudessa kasvatetaan kesäpossu, joten syksy on teurastajalle täystyöllistä aikaa. Kuten myöhemmin voitaisiin viisastella, se on loogista logistiikkaa, luomua ja helppoa kierrätystä. Kotona kasvatetaan, kotona teurastetaan, kotona jalostetaan, kotona syödään. Elukoita ei tarvitse kierrättää korkealaitaisella pitkin maakuntaa, ainoastaan kusti polkee talosta taloon sikapistoon repuntaskussa. Isommat lapset ovat koulussa. Jannen mielestä tunnelma on jotenkin juhlallinen tai ainakin vähän totinen, aikuisten valtaama. Teurastuspaikalle ei muka saisi mennä ainakaan ennen kuin sieltä on kuulunut posaus ja on annettu lupa ja oikeastaan kehotuskin mennä verta hämmentämään, ettei se maksoitu. Miehillähän on kädet täynnä oikeakin työtä elukan nylkemisessä tai sijan kyseessä ollen kalttaamisessa sekä sitten suolistamisessa ja paloittelussa. Kaikki eivät haluakaan olla näkemässä, kun eläimiä teurastetaan. Varsinkin juuri tappamisen hetki voi tuntua pahalta, kun eläin äkkiä lyyhistyy ja sätkii häviävän hetken ennen kuin refleksit rauhoittuvat. Ja onhan siellä pikkutiloilla nimikko vasikasta tai karitsasta tai possusta saattanut tulla varsinkin lapsille ystävä, johon on kesän aikana kiinnytty, vaikka sen syksyinen kohtalo on hyvin etukäteen tiedossa. Janne tuntee ottaneensa teurastuspaikalla aimo askeleen kohti aikuisuutta, kun uskottelu hännänveto puuhun on muuttunut todesta pilaksi. Se on tapahtunut suunnilleen samoihin aikoihin, kuin usko joulupukkiin on ruvennut rakoilemaan. Alkujaan muka hyvä tarkoittava ja hupaisa tapa häätää lapset teurastuspaikalta lähettämällä heidät lainaamaan naapurista olematonta hännänvetopuuta, joka tietysti muka sattuu sitten aina olemaan lainassa jossakin toisessa naapurissa, on rapautunut koulukiusaamisen kaltaiseksi nolaamiseksi. Jannen oma kokemus hännänvetopuusta on poikkeuksellisesti hyvä ja kevyt. Kun hän on ollut joutumaisillaan tällaisen pilan kohteeksi ja ollut kahden vaiheella, olisiko hännänvetopuun haku oikea asia vai pelkkää höynäytystä, hän on saanut isältä armeliaan avun. joka on kasvattanut kahdenkeskistä salaliittolaisuutta. Koska isä ei pidä lasten simputtamisesta, hän ilmaisee vaivihkaa ilmeellään, että asialle ei kannata lähteä. Kusti on tarkka siitä, että veri on elukasta laskettava heti laukauksen jälkeen. Possu on houkuteltu sopivaan paikkaan jollakin herkkupalalla. Kustilla on pistooli valmiina. Toisella kädellä hän rauhoittelee possua korvalliselta. Puukko on asetettu huolellisesti käden ulottuville. Pistoolin piippu on oikealla kohdalla. Pamahdus. Sika lysähtää, jalat sätkivät ja ruho nyt kähtelee. Kustilla on jo aseen sijasta puukko kädessä. Viiltu kurkkuun, valtasuoni auki, kauha alle ja veri juoksemaan. Sätkiminen ja nytkähtely edistävät veren valumista ja ne hiljenevät vähitellen ja lamaantuvat kohta kokonaan. Kusti valuttaa verta isoon saunakauhaan, josta hän kaatelee sitä sankkoon sitä mukaan, kun kauha täyttyy. Janne hämmentelee hierimellä veriastiaa. Kusti on ottanut tavakseen juhlistaa teurastuspäivää nauttimalla verenlaskun yhteydessä mukillisen juuri valutettua lämmintä verta. Tavallinen juoma-astia, kuhmuinen peltimuki, ei satu olemaan tällä kertaa mukana, joten hän ottaa kulauksensa suoraan kauhasta. Höyryävän veren hörppääminen leveästä saunakuupasta on kenestä tahansa, jopa luonteistalouteen tottuneista maalaisihmisistä hirveän näköistä, kun veri valuu karkeatekoisen kustin suupielistä pitkin sänkistä leukaa, se näyttää vielä kahta kauheammalta. Todistajia ei toki yleensäkään ole monta, tällä kertaa vain veriämpäriä kaikessa rauhassa hämmentelevä Janne, joka ei ole kuullut puhuttavankaan hirveyksistä tai raakalaisuudesta. Haluaako hämmentäjäkin maistaa, kusti kähisee ystävällisesti ryypyn otettuaan, pyyhkäisee verisiä suupieliään yhtä verisellä kämmenselällä ja ojentaa kauhaa Jannelle. Janne epäröi hetken, mutta ottaa tarjotun astian vastaan miesmäisen rehvakkaasti. Onneksi kauhassa on verta vain vähän pohjalla, joten hän jaksaa nostaa sen huulilleen yhdellä kädellä. Lämpimän, hiukan vaahtoisen veren tuoksu ei äkiseltään suorastaan houkuttele, mutta kun malja nostetaan, niin onhan sitä kallistettavaa. Jannen ryyppy ei ole mikään suuri hörppäys, mutta on se suutuntuman ja makuaistimuksen suhteen toki enemmän kuin jokin symbolinen ele. Sillä lailla kusti kehaisee nuorta työtoveriaan ja nauraa verisen naamansa täydeltä. Ei siinä Jannestakaan mitään hirveää ole. Poika ei oikein osaa määritellä, mille veri maistuu. Vähän metalliselle, vähän suolaiselle vai onko siinä makeuttakin? Janne vilkaisee, oliko muita näkemässä. Onneksi ei kustin lisäksi muita kuin isä Henteri, joka on juuri kantamassa sankolla sian kalttaamista varten kuumaa vettä karjakeittiön isosta padasta. Hyvä, ettei naisväkeä ole pihalla, poika ajattelee. Eivätpä ala päivitellä, että latkikoon tuo törkynaama teurastaja verta niin paljon kuin sielu sietää ja maha vetää. Mutta herranen aika, kun viattomille lapsille tuollaista vielä opetetaan. Ja että miksi Henterikään ei sano mitään, vaan hymähtelee siellä vain. Janne muikistelee naamaansa, pyyhkäisee suupieliään ja leukaansa puseron hihaan ja astelee sitten miehekkäästi navetan nurkan taakse yökkäilemään. Elämä, tuo vähäinen aikaikkuna. Miten minun on nyt tämä ymmärrettävä, Janne aloittaa. Niinkö, että sinä olet painanut minuun poltinmerkkesi niin kuin sinun kuuluu tehdä, ja että se kuuluu painaa jokaiseen kuolevaiseen, jolle se on määrätty. Tai ei määrätty, vaan jätetty asia kohtalon päätettäväksi, mikä merkitsee samaa kuin sattuman arvottavaksi, ja että se merkki kuuluu painaa jokaiseen meistä, ja että kohtalo, se härkäpäisen predestinaation ja sokean sattuman sekasikio on ohjaksissa ja päättää, kenet milloinkin merkitään ja kenet kulloinkin vielä toistaiseksi siltä vihlaisulta säästetään. Tätähän sinä tarkoitat, kun sanot, että kuolema tuntee omansa ilman merkkiäkin, Janne tivaa tohkeissaan. Jannen selän takana on tovin aikaa hiljaista. Lokki kirkaisee ohenevassa usvassa niin, että mies säpsähtää niin kuin olisi herännyt. Hän ei kuitenkaan edes käänny katsomaan taakseen, vaan tuijottelee niska jäykkänä harmaalle ulapalle, jonka väri ja tuulenvire olisi ennen pitkää tummentava. Lopulta selän takana alkaa taas kuulua puhe. Tämä keskustelu on alkanut muistuttaa diplomaattista kinastelua kommunikean sanamuodoista. Sinä esität oman olettamuksesi ja alat keskustelun jatkuessa rakentaa omaa narratiiviasi, niin kuin väittiesi mukaan olisi yhteisesti todettua faktaa, kohtalo aloittaa. Palataanpa alkuun, ystävä hyvä. Sinä väität tai jopa syytät, että sinuun on painettu merkki, mutta se on vain sinun olettamuksesi. Ja mihin se perustuu? Siihen, että sinusta tuntuu siltä ja että sinun sydäntäsi kouristeli. Kouristeleeko sitä usein? Entä onko sinulla närästystä? Ei kai sinua vaivaa refluksitauti? Ystävä, ja vieläpä hyvä, Janne ajattelee tyrmistyneenä. Närästystä, mahahappoja. Nyt tämä keskustelu lähti täysin ulapalle. Mikä helvetin puoskari tuo luulee olevansa? Mutta kohtalo jatkaa esitelmäänsä päättäväisesti. Tässä minun asemassani en voi ottaa kantaa siihen, onko faktana esittämäsi seikka fakta vai eikö se ole fakta. Enkä voi asiaa enempi kommentoida. Pyytäisin sinua hyväksymään sen, että tämä asia jää avoimeksi toistaiseksi. Yksittäisiin tapauksiin emme voi ottaa kantaa, mutta siitä, mitä tämän seikan hyväksymisestä seuraa, voimme kyllä käydä keskustelua yleisellä tasolla. Jaha, nytkö ollaan jo näin pitkällä? Ensin pidetään jotakin tautiopin luentoa ja sitten ruvetaan harjoittamaan diplomaattikielistä ketkuilua sen sijaan, että puhuttaisiin moraalista, oikeasta ja väärästä, elämästä ja kuolemasta. Merkityksettömän ihmisen olemattomasta osuudesta universumissa, jonka tarkoituksesta me emme pysty mitään tietämään, emmekä edes kuvittelemaan. Siis asioista, joista on kysymys, ja että sinun mielestäsi erittäin olennainen yksilöön kohdistuva asia pitäisi jättää noin vain roikkumaan jonnekin maan ja taivaan välille, Janne protestoi. Jos otat sen tuolla tavalla, niin mainitsemasi elementtien lisäksi voinemme lisätä maan ja taivaan kategoriaan vielä helvetinkin, kohtalo on vitsailevinaan. Kun vastakaikua ei kuulu, hänkin palauttaa naamansa tehdasasetuksiin, pitää vakavoittavan tauon ja jatkaa sitten. Emme siis voi lähteä siitä, että jokin merkki on olemassa, koska emme objektiivisesti tiedä, onko se vai eikö ole. Joudumme tunnustamaan, että sinä vain subjektiivisesti koet, että sinut on jollakin tavalla merkitty meidän taholtamme, kohtalo hymähtää. Näin olemme ehkä vähän lähempänä asian merkityksiä, eikö niin? Jos jotakin, niin Janne inhoaa väittelijöitä ja vakuuttelijoita, jotka jokaisen hatarankin mielipiteensä jälkeen pyrkivät tivaamaan toiselta hyväksyntää, eikö niin? Kunnes vaikka kokonainen puolueohjelma on palapalalta hyväksytty muka yhteiseksi totuudeksi. Janne huokaa pitkään, vaikenee tovin, katselee merelle, vilkaisee hitaasti selkenevälle taivaalle kuin etsien jostakin apua, että tulisi edes jotenkin ymmärretyksi. Pitkän hiljaisuuden hän lopulta tulkitsee merkiksi siitä, että kumppani odottaa hänen esittävän jonkin kommentin. Mietiskelyn jälkeen Janne aloittaa. No hyvä on. Palataan sitten alkuun ja katsotaan, mistä asioista voimme olla yhtä mieltä, jotta pääsemme keskustelemaan siitä, missä näkökantamme mahdollisesti eroavat. Hän alustaa ikään kuin teeskennellen alistuvansa siihen, että keskustelu on luisunut pöljään kappulakieliseen moodiin. Minähän olen kuolevainen ja tiedän olevani kuolevainen. Tiedän myös, mitä se merkitsee. Sitä, että samoin kuin kaikki muutkin kuolevaiset, minä elän elämäni lyhyen tai vähän pitemmän joka tapauksessa rajallisen ja lopuksi kuolen pois. Se oli siinä, Janne toteaa ja pyyhkäisee olemattoman roskan kämmen selkänsä päältä. Tämänhän me kaikki kuolevaiset tiedämme ja tähän ajatukseen meidän on ruvettava totuttelemaan pikkulapsesta alkaen, vaikka emme heti alussa sitä ymmärräkään. Hyvin pian, aivan liian pian, lapsen usko joutuu väistymään ymmärryksen tieltä, niin tai sitten ymmärtämisen puutteen ja hämmennyksen tieltä. Tosin tässäkään tapauksessa ymmärtäminen ei ole synonyymi hyväksymiselle, sillä mielessämme me kapinoimme tätä todellisuutta vastaan, ainakin niin kauan kuin nuoruuden liekki meissä roihuaa, eikä sydämemme ole tätä olemisen karua prinsiippiä, yksilön elämän rujoa sattumanvaraista tilapäisyyttä saattanut vielä kokonaan sisäistää. Kohtalo kuuntelee kärsivällisesti tätä kireästi ja kärsimättömästi esitettyä alustusta. Kuolevaisella on kuitenkin elämänsä elettävänä, Janne toteaa urheasti, ikään kuin olisi joutunut jankkaamaan samaa asiaa moneen kertaan ymmärtämättömille kuulijoille. Itse kullakin on oma elämänsä, niin, ja jokaisella on koettavana, mitä kaikkea se elämä sisältää ja mitä kaikkea se vaatii. Mitä se antaa ja ottaa? Minun mielestäni on kohtuutonta vaatia, että kuolevaisen osana olisi kaiken elämäntohinan ja sykkeen, työn, kilvoittelun, raadannan, levon tai satunnaisten onnenhetkienkin keskellä ensisijaisesti tiedostaa ja muistuttaa itselleen olevansa kuolevainen. Miksi kuoleman pitää ahdistaa ihmistä ilman syytä ja estää elämästä täydesti sitä elämää, joka juuri silloin on päällä, niin sanoakseni. Siis elämää livenä. Jannen johdatteluun alkaa hiipiä poliittisen puheen sävyä, vetoamista kuulijakunnan parempaan minään, oikeamielisyyteen. Olemattomuudesta on syntynyt ja olemattomuuteen on palaava kuolevainen, jolle on näiden kahden etapin väliin suotu heiveröinen ikuisuuden rippunen, elämäksi kutsuttu vähäinen aikaikkuna. Olisiko se liikaa, että kuolevainen saisi käyttää edes sen vaatimattoman osan mielensä mukaan muuhun kuin oman kuolevaisuutensa kivuliaaseen sisäistämiseen? Eikö riittäisi se, että ikkuna vain sulkeutuu, verho lasketaan? Jos Janne olisi kesken kaunopuheisuutensa kääntänyt katseensa yksitotiseen kuulijakuntaansa, hän olisi saattanut nähdä kohtalon kasvoilla asuvan sarkastisen perusilmeen hetkellisesti pehmenevän, niin kuin lievä ymmärryksen häivähdys olisi pyyhkäissyt hänen kasvojaan. Ja ikään kuin osallistuakseen kuolevaisen vuodatuksen tunnelmaan, kohtalo tokaisee asiallisen napakasti. Siinäpä se, verho eteen ja sillä siisti. Keskustelu on saavuttanut taitekohdan, jonka jälkeen olisi pitänyt seurata väliaika. Sakeneva sumu näyttääkin siltä, kuin maiseman esirippu olisi laskettu. Rantaan tuleva maininki on rauhoittunut vaivoin havaittavaksi kohoiluksi. Näyttää siltä, kuin meri huokailisi. Syytä siihen tuntuu olevan. Kuusituumaiset. Harjumaiseman sylissä lepäilevän lammen vesi on kirkasta, läpinäkyvää. Jyrkkinä kohoavilta rannoilta veteen sortuneet liekopuut erottuvat pohjalta selvästi. Etempänä pieni tuulenvire sekoittaa vedenpinnan heijastuksia niin, että keloutuneiden latvusten jähmettyneet oksarangat näyttävät harovan turhaan kohti pintaa. Kuusituumaiset tykinammukset makaavat lammen pohjassa liikkumattomina kuin kivet. Ne on paiskottu veteen sikin sokin. Lähimmät ovat muutaman metrin päässä rantaviivasta, ja niiden rykelmää näyttää jatkuvan ainakin niin kauas kuin pohjan pystyy näkemään. Rannan lähellä hiekkapohja on niin kovaa, että teräkset sukkulat ovat kokonaan näkyvissä ja erottuvat selvästi ruosteen väriä saaneina, mutta teräväpiirteisinä. Vähän kauempana rantaviivasta mutaa ja kariketta on kertynyt hiekkapohjalle, ja raskaat pötkäleet makaavat osittain pehmeän töhkän peitossa. Niiden muoto piirtyi kuitenkin niin selvänä, että kuka tahansa tajuaa heti, etteivät ne ole kiviä, eivätkä mitään muitakaan luonnonluomia muotoja. Ne ovat sulavalinjaisia, luodinmuotoisia, edestä suippokärkisiä, takapäästä tasaisia, niin kuin tykin ammukset ovat. Kuusituumaisia, Martti sanoo, eli läpimitta on siinä 15 senttiä. Paljonkohan tuo pituus olisi? Jotakin 6-70 senttiä. Ne painavat kuin siat. Siinä on yhdelle äijälle nostamista, tai kahdellekin. Niitä on kaikkiaan 42 kappaletta, tietää Martti, joka on käynyt paikalla aikaisemminkin. Jotkut jätkät ovat kolunneet lammella kopukan kanssa pitämässä katiskoita tai ovat olleet verkoilla haukia käestämässä. He ovat laskeneet kaikki, nekin joita ei pysty rannalta erottamaan. Miksi ne täällä ovat? Miksi niitä ei ole kerätty pois? Janne ihmettelee. Tässä on varmaan ollut tykkipatteri jossakin näillä main, ja ehkä on tullut äkkilähtö ja on pitänyt päästä niistä vähällä vaivalla eroon. Ne on vaan paiskottu tuonne jorpakkoon, ja sitten ei ole kukaan muistanut, tai ei ole ehtinyt, tai välittänyt, mihinpä ne sieltä karkaisivat. Sotakin pääsi loppumaan, ei tarvittu. Onkohan ne meikäläisten, tai sitten nehän saattavat olla saksalaisten jäljiltä, tai vaikka ryssien. Niitähän on tullut näille maille 44 aselevon jälkeenkin tuhansittain. Kyttäilivät kuukausikaupalla, että lähteekö Sakemanni ja mitä suomalainen aikoo. Onhan niillä saattanut olla raskastakin kalustoa, mistä sen tietää. Täällähän on mellastettu, miten sattuu kukin vuorollaan. Mahtaako näistä moni tietääkään? Kyllä ne armeija ukoilla tiedossa on, mutta eivät ole varmaan kerenneet raivaamaan. Onhan täällä romua riittänyt, eikä tänne moni eksy. Eikä noita huomaa, jos ei tiedä etsiä. Eksyttiinhän mekin ja huomattiin. No niin, sattui sattumalta sattumaan, kun minä satuin tietämään tämän paikan ja nämä paukut. Ovatkohan ne vaarallisia liikutella? Onkohan niissä sytyttimet paikallaan ja latinki kunnossa, kun ovat vedessä olleet jonkin aikaa, 10 vuotta tai yli? No eivätpä ole ainakaan räjähtäneet, kun on tuonne paiskottu. Entä jos rintamamiestilojen raivaajat olisivat käyneet hakemassa täältä jytyä pellon raivaukseen? Olisipa kivet ja kannot saaneet kyytiä. Eikä metsää olisi tarvinnut edes erikseen kaataa, ei muuta kuin ranut tulille. Olisi tullut rivakasti lisää pottumaata ja petäjät valmiiksi silppuna, ei muuta kuin saunapuita keräämään. Ei saatana, Martti hekottelee. Päivä porottaa, pojat hätistelevät kesän ensimmäisiä sääskiä. Ajatus onkimisesta, jota varten pojat ovat tänne tulleet, on mielikuvissa jotenkin laimentunut, kun sitä vertaa kuvitelmaan tykistökeskityksestä. Kuinkahan herkästi tuollainen mahtaisi räjähtää, jos sitä menee liikuttelemaan? Sitähän sanotaan, että ammuksiin tai miinoihin tai muihin latinkeihin ei pidä koskea, koska ne saattavat vanhetessaan herkistyä. Moni on, miten ne tuolla lammen pohjassa paljon herkistyy, Martti ojentaa, kunhan pelotellaan, ettei kaiken maailman tunarit menisi näpelöimään. Mennään vähän tutkimaan. Koitetaan nyt ainakin paljonko tuollainen painaa. Ei meidän ehkä nyt kannata. Martti on kuitenkin jo vetämässä saappaita ja housuja pois jalasta ja riisumassa paitaa. Ei ennätä eikä kannata enää estellä, kun hän on jo kahlaamassa lähimpänä pötköttäviä granaatteja kohti. Rannalle jäänyt toivoskelee mielessään, ettei toinen menisi nyt ainakaan koskemaan niihin tai yrittäisi liikutella niitä. Oloa helpottaisi, jos rannalla olisi edes jonkinlaista suojaa, mutta lähellä ei ole sellaista notkelmaa, mihin saattaisi kyyristyä. Jos halusi suojaa, niin saisi painella polkua pitkin näkymättömiin. Sitäkään ei oikein kehtaisi tehdä, kun toinen on muina miehinä pommia näpelöimässä. No, ei kai ne nyt noin vain räjähtele, eiköhän ne ole sen verran vettyneet. Martilla on vettä melkein kaulaan asti, kun varpaat tapaavat sileäksi sorvatun teräksen. Poika kumartuu tiiraamaan ammusta veden läpi. Toinen toivoskelee, ettei tämä rupeaisi sitä ainakaan nostamaan. Tässä se nyt on, Martti tuumaa. Minäpä katson lähempää. Poika pulahtaa pää edellä pohjaa kohti ja saa granaatista sellaisen otteen, että pystyy painamaan itsensä kokonaan veden alle, saamaan jalkansa sopivasti pohjaa vasten ja nostamaan ammusta niin, että saa päänsä ja hartiansa taas pintaan ja pääsee vetämään henkeä. Syliotteessa oleva möhkäle nousee sen verran, että se käväisee puoliksi pinnan yläpuolella vettä valuen ja uppoaa saman tien takaisin arvokkaasti kuin virtahepo. Martti nousee pärskien pystyyn. Hän tärisee, naama punertaa, huulet sinertävät. Jäiden lähdöstä ei ole kovin monta viikkoa. Kyllä tämmöisen melko helpolla saisi täältä rannalle, hän puuskuttaa. Kaksissa miehin ainakin, mutta olkoon nyt, pötköttäkööt nyt siellä toistaiseksi. Martti kuivailee itseään tuulessa, pukee vaatteet päällensä. Kesäinen aurinko jää sinne lammelle paistamaan, kun pojat lähtevät paluupolulle. Mutta heidän ajatuksiinsa jää itämään jonkinlainen koukuttava haaste. Ajatus isosta pamauksesta. Sielua ei voi leikata. Janne seisoo tutussa mietiskelymaisemassaan ja hengittelee kosteaa länsituulta. Näkymä on sovinnollinen ja rauhoittava, mutta vilun puistatus kulkee hänen lihastensa läpi. Janne päättelee kiusallisen keskustelukumppanin ilmaantuneen taas hänen selkänsä taakse. Syksyä pukkaa, hän kuulee puhutmattoman puhujan olevan sanovinaan. Vai että tässä vielä small talkia jutustelemaan, Janne ajattelee äreänä ja tietää vieraan jatkavan jaaritteluaan hänestä piittaamatta. Niin aika rientää, kohtalo jatkaa tilannekatsaustaan antamatta toisen huonon tuulen ja tympeiden ajatusten häiritä jutusteluaan. Olet kuulemma käynyt lääkärissä ja oikein tutkimuksissa. Löytyykö mitään? Löytyykö edes sitä merkkiä? Sinä se jaksat siitä merkistä jankuttaa, Janne kivahtaa viatonta uhria teeskennellen. Itsehän sinä siitä jatkuvasti höpötät jostakin polttomerkistä, vai onko se korvamerkki vai poromerkki vai mikä. Sinähän siitä olet niin tohkeissasi ollut, kohtalo lurittelee lempeästi. Janne ei sano mitään, varoo ajattelemastakin. Löytyykö sitä merkkiä, kohtalo tivaa tietäväisenä. Merkkiä ei siis ollut, passaisitko kysyä, miltä nyt tuntuu, hän ahdistelee. Sinähän kyllä kysyt, passasi tai ei, Janne töksäyttää. Kysyt, koska mielestäsi sitä ei muka ole olemassa, kun sitä ei voi tähystämälläkään löytää, eikä labrakokeissa. Mutta kyllä se siellä saattaa silti olla, vaikka yrität vältellä ja vähätellä. Se voi olla jossakin minun ruumiissani, tai se voi olla olematta, mutta minun sielussani se on aivan varmasti, koska tiedän, että sinä, kohtalo, olet sen sinne painanut. Minäkö painanut? Minä, joka en sekannut toisten asioihin enkä muihinkaan asioihin, jotka eivät minulle kuulu. Enkä omiinikaan, koska minulla ei niitä ole. Enhän minä sekannut mihinkään asioihin, koska asiat tapahtuvat ihan ilman minun sekaantumistani, kohtalo on hämmästelevinään. Ja merkkikö on mukamassa sielussasi? Sinun kuolemattomassa sielussasiko, jollaisen olemassaoloonkaan sinä itse et edes usko. Älä viitsi saivarrella, kun tiedät mitä tarkoitan, oli sielu tai ei, tai joku tietoisuus, tai vaikka täysi tietämättömyys, sama se. Antaisit minun vain hengitellä, kun minulla on onneksi henki vielä jotenkin pihisemässä, Janne sanoo kyllästyneenä vieraansa pikkumaiseen nälvintään. Ja sinähän vielä äskettäin valitit, että olisin muka laittanut merkin johonkin häpeälliseen paikkaan, kumppani muistuttaa. Onko epähienoa kysyä, häpeiletkö joitakin ihmisen intiimejä fyysisiä tai psyykkisiä osa-alueita, kuten suolistoa tai muita sisäelimiä tai erilaisia ruumiin aukkoja, kun puhut häpeällisistä paikoista? Onko se jotakin kainostelua vai koetko, että ihmisruumiille ja elämälle välttämätön ruoansulatus kaikkine tarpeellisine fyysisine varusteineen aasta ööhön, eli ikenistä anukseen, olisi jotenkin häpeällistä? Sallinet huomauttaa, että ikenet eivät ala aalla eikä anus ööllä, ja ne yrittää muka puolustautua nälvimällä takaisin. Entä nyt, kun sinä valitat, että se hypoteettinen merkki onkin sinun hypoteettisessa sielussasi? Enpä keksi, olisiko sille olemassakaan muuta yhtä ylevää paikkaa kuin sielu, sinun pohtoinen ja herkkä kaunosielusi. Suolta voi leikata, sielua ei, Janne ärähtää synkästi. Särkynyt sydän tai hajonnut maksa fyysisenä elimenä voidaan hätätilassa leikata tai jopa vaihtaa kokonaan toiseen, terveempään. Mutta sielua ei voi leikellä eikä sielun siirtoja tehdä. Sielua voi vain raadella, pistää siihen myrkyllisen tikarin tai puukon tai tökkiä ruostuneella rautanaulalla, iskeä, kiertää ja vääntää. Ihmisen voi panna tutkimaan jokaista finniään ja näppyläänsä, tunnustelemaan sisäelimiään, etsimään kehostaan kohtalokkaasta oiretta, merkkiä. Sapilaat vai purilaat? Ajatuksena on ollut evakuoida yksi granaatti johonkin riittävän kauas lammelta ja piilottaa se johonkin tietopaikkaan odottamaan, mitä sen kanssa keksittäisiin tehdä. Pojat ovat jo käyneet veden lämmettyä valitsemassa helposta paikasta hyväkuntoisen näköisen ammuksen ja haalanneet sen kaksissa miehin rantapöheikköön. Pidemmälle kuljettaminen ei olisi ihan yksinkertaista. Onhan se pirun raskas kantaa, ainakin pitempää matkaa sylissä. Tuntuu naurettavalta ajatus, että sellaisen sulloisi reppuun ja nakkaisi olalle. Ei ole niin vahvaa reppua, eikä sitä yksin edes jaksaisi kauan kanniskella. Vähän väliä pitäisi miestä vaihtaa. Kuusituumainen tykin ammus pyörän tarakalle. Ei onnistu. No ei tosiaankaan, vaikka olisi mopo tai hitto, jos köytyttäisiin vaikka maitokärryt pyörän perään. Siinähän se menisi ja useampikin yhdellä kertaa. Joo, ja toinen ajamaan edellä ja huutamaan, että pois tieltä pommia tuodaan. Ampu tulee, kärryää jo. Sapilailla voisi kantaa kahdestaan, tai jos tehtäisiin oikein paarit. Säkkikangas seipäiden väliin, ja ei kun kantamaan. Niin kuin pojat sitä haavoittunutta enkeliä siinä yhdessä kuvassa. Ettei vain menisi sitten niin päin, että enkelit saisivat kantaa sapilailla kahta haavoittunutta poikaa, tai keräillä irtonaiset ruumiin osat säkkiin. Ei, nyt minä keksin. Ei sapilaat, vaan purilaat. Ja hevonenko vetämään? Ei, kun itse vedetään. Tällaisessa maastossa se kulkee kevyesti. Eikä tarvitse liikkua tiellä eikä ihmisten reiteillä. Voi mennä umpimetsään, poronpolkuja. Nokkelia ideoita lentelee. Useimmissa on se vika, että toteuttaminen on hankalampaa kuin keksiminen. Ratkaisu uhkaa jäädä hautumaan seuraavaan kertaan. No hitto, koitetaanpa nyt kuitenkin ensin ihan kantamalla. Jos sen jaksaa nostaa, niin meneehän se nyt aina jonkin matkaa. Kannetaan vuorotellen, onhan tässä aikaa. Eikä sitä nyt tarvitse niin kovin kauas raahata, kunhan saadaan parempaan näkösuojaan siltä varalta, että joku sattumalta ilmestyy lammelle. Pötkälle on lopulta saatu haalatuksi lähimaastoon metsän kätköön. Sinne ei kenelläkään pitäisi olla mitään kulkua näin alkukesästä, kun ei eletä vielä marja-aikaa, ei sieni-aikaa, ei metsästysaikaa. Mutta noita perhanan poroja on töllistelemässä. Mitä me niistä enempi nyt on mietittävä siinä, miten tämä saadaan posautettua? Onko tuossa nokassa jokin nallintapainen, joka sen laukaisisi tositilanteessa, kun se osuu johonkin? En minä ainakaan tiedä, miltä sen pitäisi näyttää, eikä sitä uskalla mennä kaivelemaan. Vai onko se pelkkä reikä, joka on töhkää täynnä? Ruosteessa se ainakin on. Kun olisin vaikka ruvimeisseli, niin kaiveltaisiin vähän, että mitä sieltä löytyy, Martti innostuu. Tai koetetaan nyt vaikka jollakin tikulla. Ei helkutissa kaivella, mistä sen tietää, minkälainen se on ollut ja minkälaiseksi se on mennyt, kun se on maannut lammenpohjassa. Saattaa tulla äkki lähtö. Nuotio toinen keksii. Tehdään nuotio sen ympärille. Lähtee kun lämpiää. Ja lähtee varmasti kun tarpeeksi lämpiää. Tehdään oikein helvetinmoinen nuotio. Ei, kun saatana sytytetään metsäpalo, toinen julmistelee. Poltetaan puolipitäjää ja hommataan koko maakunnan palokunnat sitä sammuttamaan. Ja ihmettelemään, että mikä siellä karrelle palaneessa jäkälikössä pötköttää punahehkuisena ja tikittää. Ei se toimi, pitäisi olla hirveä kokko ja kuka sen tietää, kuinka kauan sen pitäisi palaa. Eikä sitä uskaltaisi mennä kohentelemaan eikä puita lisäämään, kun ei tietäisi milloin se räjähtää, jos räjähtää, eikä varmaan räjähtäisikään. Joo, ja vähintäänkin porotokka kerääntyisi ympärille pöljänä ihmettelemään. Ja opa joo, ei, kyllä se homma pitää hoitaa kunnolla eikä jättää sattuman varaan. Ei, kun hei, nyt minä keksin. Ammutaan siihen kiväärillä, niin posahtaa, jos on posahtaakseen. Pitäisi varmaan ampua melko kaukaa siltä varalta, että posahtaa. Ja pitäisi ampua melko tarkkaan, että osuu. Eihän tuo reikä ole kuin kolikon kokoinen. No onhan sitä kolikkoon ammuttu ennenkin piekkarilla. No melko läheltä on ammuttu ja pitäisi se varmaan olla järeämpi ase. Kuule, minäpä varmaan pystyisin lainaamaan serkkupojan hirvikivääriä. Me on käyty monta kertaa ampumassa sen kanssa ja minä tiedän, missä sitä pidetään. Ei sitä kukaan huomaa, jos vähän lainataan. Kiikarit ja kaikki. Ei tarvitse ihan vierestä ampua. Saatana sillä, kun jysäytetään, niin lähtee, jos on lähteäkseen. Joo, pannaan tuo possu hyvään paikkaan näköiselle pötköttämään ja laitetaan maalitaulu siihen eteen, niin on parempi tähdätä. Ja eikun ristikkoa mustuaisen päälle. Taulusta näkee, jos menee yli tai ali tai ohi, niin osaa korjata tähtäystä. Katsotaan hyvä ampumahalli ja laitetaan itselle sellainen paikka, että on vähän suojaa. Mutta nyt me vain laitetaan sille risuja peitoksi, että ei kukaan löydä, jos joku täällä liikkuu. Etteivät ketkään tollot pojankoltiaiset mene sitä näpelöimään. Räjäyttävät vielä itsensä ja korpit saavat ruokansa valmiiksi puun oksalle tarjoiltuna. Sen päälle koltiaiset nauravat ikään kuin helpotuksen huokauksena. Nyt mentiin, mutta tullaan ensi kerralla kiväärin kanssa ja sittenpä katsotaan, mistä se kana kusee. Pojat tulevat taas niin kuin työmaalle olisivat tulleet. He etsivät ammukselle ja ampujalle hyvät paikat ja tarkistavat sellaisen ampumalinjan, että ei ole risuja eikä varpuja tiellä. Taustaksi sattuu sopivasti särkän rinne niin, että ei ole huolta siitä, mihin luodit lentävät, jos tulee ohilaukauksia. Ja tuleehan niitä varmasti. Granaatin kärkeen he tukevat puutikkujen kanssa valkoisen pahvipalan, johon on piirretty mustuainen tällätään tarkasti kärjen kohdalle. Matkaa mitataan askelilla. Martti on kehaissut, että 100 metristä sattuu hyvältä tuolta kolikkoon, jos saa vaikka 5 kertaa kokeilla. Tähtäimen läpi katsoessa matka alkaa kuitenkin tuntua liioitellulta. Puoletkin siitä riittäisi. Ampumapaikaksi löytyy matala kaivanto, ehkä jokin sota-aikainen tai sitten jossakin harjoituksessa kaivettu monttu. Pojat kokeilevat, antaisiko se suojaa, jos siihen laittautuu matalaksi. Kuopan laidalla on kaatunut pökkelö, josta tulee kiväärille hyvä tuki. Sen päällä aseen saa varmasti pysymään vakaana. Pojat kuuntelevat ja arvioivat tilannetta. Nytkö se tapahtuu? Hiljaista on. Mitään ei kuulu. Mitään ei tapahdu. Ketään ei ole missään. Metsä seisoo törröttää niin kuin se olisi jähmettynyt. Oksakaan ei värähdä ja metsää riittää. Melkein 10 kilometrin sädettä saisi pyöräyttää ympärinsä eikä siihen yhtään taloa sattuisi. Tai no ehkä ainakin 5 kilometrin pituista. Maantiellekin on matkaa kilometritolkulla. Poropolkua kummempaa kulkuväyliä ei lähimailla juuri ole. No niin, kokeillaanko kumpi ampuu. Tehdään niin, että kumpikin ampuu kolmen laakia peräkkäin, niin löytyy paremmin oikea tähtäyspiste. Ammu sinä ensin, Janne sanoi. Jatketaan tulitusta kolmen laukauksen sarjoina, kunnes osuu. Martti ryhtyy toimeen ja laittautuu makuulleen tähtäämään. Janne on montussa matalana. Ensimmäistä laukausta saa odottaa tovin. Lopulta kivääri pamahtaa. Laukauksella ei tunnu olevan vaikutusta. Martti näkee kiikarista, että suunta on täsmälleen kohti, mutta laukaus on mennyt pari senttiä yli mustuaisesta. Uutta putkeen. Laukaus tämähtää taas. Martti katsoo kiikarilla. Reikä on pikkuisen vasemmalle. Kolmas tähtäys, kolmas tömähdys. Nyt ei näy reikää. Se varmaan meni mustuaiseen, tai sitten se meni ohi koko taulusta. Mennään katsomaan. On se osunut. Reikä on keskellä mustuaista. Luoti on iskenyt juuri siihen, mihin oli tarkoituskin, ja uponut siihen, mitä töhkää siinä reijässä lienee ollutkin. Ei siis vaikutusta. Tämän konstin kokeilu oli tuottanut sen tuloksen, että tämä konsti ei toimi. Joo, ei tämä toimi, ei tämä onnistu näin, jos nyt sitten onnistuu mitenkään. Mistä sen tietää, onko siellä räjähdysainetta sisällä, ja jos on, niin onko se säilynyt toimintakuntoisena. Ei muuta kuin kerätään kamppet ja pannaan tuo porsas takaisin risukasaan. Tai pannaan siihen monttuun ja potkitaan maita päälle, niin siellä pysyy. Saa meidän puolesta olla. Kohtaaminen sumussa. Jannea viluttaa, mutta sumun syleily houkottelee. Hänen tekisi mieli työntää vene vesille ja soutaa näkymättömiin, olemattomiin. Hän tietää, millainen tunne valtaa ihmisen mielen, kun on yksin merellä sumussa, vailla kiintopistettä, eksyksissä. Tai pystyy olemaan edes välittämättä siitä, onko eksyksissä vai ei. Ei ole tuulenvirrettä, ei aaltoa, ei maininkia, ei ilman suuntaa. Rantojen hahmo on häipynyt näkyvistä, auringonkajo katoaa. Himmeä valo tuntuu muuttuvan aineeksi, joka sulkeutuu edessä ja takana. Ulkomaailmasta tulevat äänet pehmenevät, ne kuuluvat vaimeasti, epämääräisestä suunnasta, tai ovat kadonneet kokonaan, kuten Yleisradion levollinen testiääni stereoiden säätäjälle. Kun veneen vana on tasoittunut, suunnat lakkaavat olemasta. On kuin sumu nielaisisi niin lähtöpaikan ja määränpään kuin matkan tarkoituksenkin. Aika pysähtyy ja matka hyytyy, tuntuisi oudolta soutaa, ei mistään, ei mihinkään. Onko se tunne ihmisen kaipuuta pois pahasta maailmasta, kaipuuta viattomuuden aikaan? Siihen aikaan, jolloin ihmisen mieli pursuaa tahtoa ja lihakset voimaa, aikaan, jolloin oman kuolevaisuutensa hyväksyminen ei vaadi päivittäistä asiakirjan allekirjoitusta, vaan tarjotun paperin voi repästä ja heittää roskikseen niin kuin pääsylipun elämän sirkuksen portilla. Toki hän silloinkin, niin kuin jokainen, tietää joskus kuolevansa, mutta se joskus on sitten joskus. Tulevaisuutta peittää vielä armollisen suuri määrä tietämättömyyttä. Lopputuleman voi tietää, silti ei ole pakko nujertua. Ei vielä. Miksi ihmisen pitäisi sitä loppuikänsä odottaa ja pelätä ja vatvoa? Jannen ajatus ärhentelee ja kiukuttelee. Miksi ihmisen elämä ei ole hänen vapaasti käytettävissään siihen määrämittaan asti, mihin sitä on kullekin mitattu? Tai niin, mihin asti sattuma loppujen lopuksi sitä mittaa ajantasaisesti, livenä, Jannen ajatus puuskahtaa ja hän tajuaa mietteidensä kulkevan kehää. Samalla hetkellä Janne tuntee, että ei ole yksin eikä edes oman ajatuksensa kanssa kahdestaan, vaan se kolmas, jonka kanssa hän ei olisi halunnut juuri nyt seurustella, sattuukin olemaan taas läsnä ja aikoo liittyä hänen itsensä kanssa käymäänsä keskusteluun. Äkkilähdöstäkö sinä täällä haaveilet, matkatoveri? hänen selkänsä taakse ilmaantunut kohtalo kysyä töksäyttää niin arkisen latteasti kuin olisi ollut kiinnostunut halpalennosta Lanzarotelle. En ole sinun toverisi, enkä ole lähdössä mihinkään, ellei sinulla satu olemaan parempaa ja tuoreempaa tietoa, Janne puhkuu, ärtyneenä keskeytyksestä ja vielä äreämpänä nuhraantuneesta tyylistä, jolla se on tapahtunut. Olenhan minä kanssasi paljonkin kulkenut, mutta esimerkiksi kirkkoon en ole vielä kanssasi kulkeutunut, kohtalo sanoo. Et taida olla heidän vakioasiakkaitaan. Olen kuitenkin kuullut, että siellä papit rukoilevat muun muassa, että ihmisiä pitäisi varjella pahalta äkilliseltä kuolemalta. Mitäpä sinä siitä ajattelet? Helvettiin joutumisen pelossako sellaista rukoillaan? Janne mullistelee yllättyneenä silmiään, mutta ei käännä katsettaan vieraan suuntaan. Tämä tästä nyt vielä puuttuu, että rupeat jotakin kristinoppia saarnaamaan, hän puuskahtaa. Mistä minä tietäisin, mitä sillä tarkoitetaan? Ei kai kenellekään vainajalle itselleen ole enää kuoleman tapahduttua mitään väliä, miten hänelle itselleen käy, koska häntä ei sen jälkeen ole olemassa. Mutta ehkäpä siinä ajatellaan jälkeen jääviä, Janne jatkaa pohtimista sovittelevammin. Että läheisen ihmisen menetys olisi heille jotenkin helpompi, soveliaampi, ymmärrettävämpi, hyväksyttävämpi, oikeudenmukaisempi, vähemmän tuskallinen. Että edes hyvästi jättö olisi olemassa ja muisten menetetystä läheisestä olisi lohduttavampi, rohkaisevampi. Kannustavampi. Paukku on tehty pamahtamaan. Viikko menee, menee parikin. Poikia rassaa paukku, joka on osoittautunut niin itsepäiseksi, että ei suostu räjähtämään. Ratkaisua kuitenkin haetaan. Jos meillä olisi esimerkiksi dynamiittia, niin sillä voitaisiin kokeilla. Räjäytettäisiin helvettiin koko possu. Laittaisiin sen kylkeen semmoinen latinki, että varmasti räjähtäisi, jos siinä on sisällä enää mitään räjähtävää. Oikein sellainen kasapanos. Pitäisi vain olla pirusti tynyä. Siihen ei varmasti mikään pikkupaukku tepsisi, niin että sitä kyllä saisi olla ihan reippaasti. Minäpä saattaisin tietää, missä sitä voisi olla. Meidän yhdessä varastossa on sellainen kätköpaikka, jossa sitä on pidetty ja se on ollut siellä niin kauan, että mahtaako kukaan enää muistaakaan. Se on jostakin pottumaan raivauksesta ja kantojen ja kivien ampumisesta jäänyt ja luultavasti se on kokonaan unohtunut. Ja voi kyllä olla, että se on niin vanhentunutta, että mahtaako toimijakaan. Enkä ole ihan varma, että onko se siellä vielä, mutta jos on, niin tuskinpa sitä kukaan edes kaipaisi, vaikka se sieltä häviäisi. Joo, ja olisi siellä tulilankaakin, kun viimeksi sen näin. Siellä se on vieläkin, jos ei kukaan ole ottanut. Voihan siellä sitten olla jokunen nallikin. Jos on, niin sitähän voitaisiin kokeilla, että räjähtääkö se räjäyttämällä. Ainetta löytyy. Sitä on vanhassa homehtuneessa kassissa kilokaupalla. Tehdään pieni kokeilupaukku. Sen verran kaukana metsän suojassa, että ei pamaus pahemmin kuulu. Aine toimii, poikien päättäväisyys saa lisää potkua. On siinä mukana lievää epäröintiäkin. Onkohan tämä homma nyt menossa liian isoksi? Sitä ei kumpikaan silti ota puheeksi. Pojat tulevat työmaalle oikein lapion kanssa. Nyt jos tämä ei rupea toimimaan, niin saa meidän puolesta olla. Tämähän alkaa käydä työstä. Tämä kerta kokeillaan ja jos ei toimi, niin olkoon toimimatta. Pötköttäköön tuo siellä vaikka maailman tappiin. Porsas kaivetaan esiin. Poikien mielestä tämä on edelleen ihan sopiva räjäytyspaikka. Kuoppaa pitää vähän syventää. Dynamiitin määrää on vaikea arvioida. Olisiko 5 pötkyä mitään? Onhan se jo pirumoinen jysäys. Mutta tätähän riittää. Pannaan 2-3 pötikkää lisää. Näin tehdään. Martti laittaa nallin ja asettaa dynamiitit granaatin kylkeen. Janne lapioi maita latingin päälle. Näkyviin jää tulilankan pää. Pidetään pieni tuumaustauko. Kuunnellaan, kuuluuko mistään päin mitään, liikkuuko ketään. Autiota on, ei näy porojakaan. Toimeksi siis. Tuli tulilangan päähän ja sitten mennään, ja kiireesti mennäänkin. Aiemmin arvioitu matka tuntuu liian vähäiseltä, pajat pinkovat ainakin 2 kertaa kauemmaksi. Jännitys ja pikajuoksu ottavat lujille, he heittäytyvät lopulta suojaan matalaan kuopan tapaiseen. Hengästyneen puuskutuksen sekaan purkautuu jännityksen aiheuttamaa hervotonta naurua. Odotusta, vielä vähän, vieläkin, onko jokin vialla? Sitten jyrähtää ja järähtää, multaa ja hiekkaa ja kiviä ja oksia ja juuria lentää savun ja pölyn tihentämässä ilmassa. Jannelle tulee mieleen naapuritalon Karlon vähättelevä kommentti äsken nähdystä Tuntematon sotilaselokuvasta, josta on niin kovasti kohistu sen kierrettyä katsottavana syrjäkyliä myöten. Monet ovat kehuneet, että elokuva näyttää sotaa todentuntuisesti. Karl on toista mieltä. Elokuvan kuvauksissa oli hänen mielestään käytetty ihan liian lepsusti räjähteitä. Karl on ollut itse rintamalla ja vähättelee, että kyllä siellä oikeassa keskityksessä petäjä katkesi ja mehtä lakosi ihan eri lailla vihaisesti kuin ne dynamiittitussaukset siinä elokuvassa. Tussahdushan tämäkin oikeaan rytinään verrattuna tietysti on. Yhtään petäjääkään ei kaadu, saati pätkähdä poikki puolipuusta. Pojat menevät tutkimaan räjähdyspaikkaa ja yrittävät aprikoida, miten granaatin on käynyt. Tuskinpa se on edes räjähtänyt. Dynamiitin katku on kitkerää ja monttu on kyllä melko komea, lapiolla kaivettuun kuoppaan verrattuna. Mutta mitä sieltä paljastuu, sitä pojat eivät olisi odottaneet. Siellä on kuopan pohjalla se porsas edelleen. Se pötköttää tosi 2 kappaleeksi katkenneena. Sen verran latinki on sitä ruhjaissut, että teräskuori on murtunut kokonaan keskeltä poikki. Räjähtämätön räjähdysaine irvistelee katkenneista puoliskoista ikään kuin moisia latureita pilkaten. Pojat potkiskelevat pettyneenä soraa kappaleiden päälle. Uskottavaa on, ei se toimi. Siinä rotulissa ei ole enää jytyä. Eiköhän jätetä sikseen tämä turha touhu. Eihän tässä ole mitään järkeä enää, Janne toteaa kyllästyneenä. Toinen on hiljalleen samaa mieltä. Mieliä ovat kuitenkin jääneet kaivelemaan tuloksettomat yritykset. Harmittaa, että kunnon jysäys jäi näkemättä ja kokematta. Taas kuluu päiviä. Poikien mielessä alkaa kehkeytyä ajatus, että jospa sittenkin homma on jäänyt kesken. Onko se nyt täysin varmaa, että räjähdysaine ei toimi? Entäpä jos otetaan kovemmat konstit käyttöön? Heitto vieköön, kun se rotuli ei tuossa räjähtänyt, niin tuskin se meille silmille tulee, vaikka porataan siihen reikä ja pannaan dynamiittipötky tai parisen sisään. Jos se ei sittenkään toimi, niin saadaan olla 100% siitä, että se ei toimi. Ja sehän me tehdään, jumalauta, niin ei tarvitse loppuikänsä harmitella, että jäi homma kesken. Loppuikä ja loppuikä toinen miettii. Siinä ei jouda paljon harmittelemaan, jos se loppuikä sattuu olemaan vaikka 1/100 sekunnin mittainen. Unissa kävijän varmuudella pojat vievät päätökseen sen, mitä olivat aikoneet. He saapuvat jälleen kerran työmaalleen, tarvittavat varusteet mukana ja niin määrätietoisina kuin olisivat menossa kaivokseen kalliosta malmia louhimaan. Possun puolikkaat kaivetaan esiin montusta. Martti kovertaa isomman peräosan sisukseen puukolla syvennyksen, johon dynamiittipötky saa sopivasti sullottua. Puolikkaat asetellaan monttuun peräkkäin. Laitetaanpa niiden väliin varmuuden vuoksi muutama pötky, niin ei ole ainakaan tehosta kiinni, Martti tuumii ja kaivelee repusta 3 dynamiittipötkyä. Laitetaanpa nyt sitten vähän pitempi tulilankakin, että ei tarvitse juosta, Janne toteaa, ja siirtää peukaloa vielä vaaksan verran pitemmälle, ennen kuin nirhaa langan poikki ja kiinnittää nallin. Hän laittaa latinkin valmiiksi. Maita lapioidaan päälle rutkasti. Tulitikku langan päähän ja raapaisu. Toinen sieppaa repun kainaloonsa, toinen ottaa lapion ja sitten kuitenkin varmuuden vuoksi juostaan. Jostakin löytyy vielä uskoa asiaan sen verran, että hölkätään vieläkin kauemmaksi kuin edellisellä kerralla. Maastoudutaan odottamaan, millainen tussahdus olisi tällä kertaa. Se ei ole tussahdus. Se on sellainen jysäys, että tuntuu kuin olisi isketty pölkyllä päähän. Paineaalto heilauttaa koko maisemaa. Korvat soivat ja metsän pohjaa lentää taivaalla. Nyt jo muutama pienempi puukin on kellistynyt. Oksia tipahtelee mahtipetäjistä. Pojat katsovat toisiaan pöllästyneinä. Nyt lähti. He nousevat hitaasti ylös ja karistelevat varvikosta tarttunutta roskaa vaatteista. Hiekkaa ja multaa ei sentään ole suojapaikkaan asti lentänyt. Hiljaisuus vonkuu korvissa, kun pojat menevät katsomaan räjähdyksen näyttämöä. Monttu on laajentunut sellaiseksi, että siinä mahtuisi uimaan. Vettä vain puuttuu. Pojat ihastelevat räjähdyksen raakaa jälkeä. Nyt on ollut voima liikkeellä, oikea tuhovoima. Turhien yritysten jälkeen se tuo jonkinlaista hetken kestävää tyytyväisyyttäkin, mutta päällimmäinen tunne alkaa pian vaihtua kyllästymiseksi. Virittynyt tunnelma puretaan kuitenkin hetken aikaa kiroilemalla, ihastelemalla ja ihmettelemällä, kunnes alkaa tuntua siltä, että tehtävä on suoritettu. Eikä siitä sitten sen enempää. Ja nyt häivytään ennen kuin täällä on joku kuikuilemassa. Joo, kamat kassiin ja menoksi. Paikka jää sellaiseksi kuin se on, mitäpä sille olisi voinut tehdä. Jonkin matkan päästä käännytään katsomaan taakse. Eivätpä jäljet eteenpäin juuri paista silmään. Yksi vähän tuoreempi kuoppa maastoon, jossa on ennestään monenlaista monttua. Martti tuumiskelee. Ilta on vielä nuori. Mitä jos mentäisiin ongelle? Joo, mutta onget pitäisi käydä kotoa hakemassa. Ei välttämättä, Martti sanoo ja heilauttaa reppua. Hehe. Suhteeton suhde. Kaunista, oikein kaunista, kohtalo haikailee muka tunteellisella äänellä. Janne hengittelee syviä henkäyksiä ollakseen näyttämättä ärtymystään tai tyytymättömyyttään. Hänen ristikseen koituneen keskustelukumppanin ymmärtämättömän tökerön tapaan ilmaista asioita. Jannen kiivailun jälkeen keskustelu on hyytynyt hiljaisuudeksi. Mietitään, tai Janne miettii. Siitä toisestahan ei osaa sanoa. Pidetään vain sellaista harmaata hetkeä, jonka takalaidassa saattaisi olla kajastamassa jotakin vaaleampaa sävyä. Onko sinun tutkimustesi jälkeen jotakin meidän välillämme muuttunut? Hiljainen kumppani kysyy ja kysymyksen tulkitsee ääneksi. Siinä tuntuu olevan yhtä paljon poissa olemista kuin teeskenneltyä huolestuneisuutta. Millaiset välit meillä nyt oikein on? Olemmeko me hyvissä vai huonoissa väleissä, vai olemmeko me väleissä ollenkaan? Pitäisikö meidän mielestäsi tavata harvemmin, kohtalo jatkaa? Pitäisikö meidän kerrassaan arvioida uudelleen tätä meidän tuttavuuttamme, tai kumppanuuttamme, tai kaveruutta, tai ystävyyttä, vai miten meidän pitäisi tätä suhdetta kutsua? Välit. Kumppanuus, ystävyys, vieläpä suhteet, Janne parkaisee ja hänen falsetissaan kiljahtaa tyrmitys. Yritätkö sinä saatanan tekelen muka tulkita, että joidenkin näiden tuskaisten keskustelujen perusteella meidän välillämme vallitsisi jokin suhde, joka pakottaisi minut jatkamaan näiden kysymysten vatvomista loputtomasti tai lopulliseen loppuun asti, johon tosin voi olla matkaa enää vähänlaisesti. Mutta kiusa se on lyhyempikin kiusa. Kumppanin vaikeneminen voimaannuttaa Jannen jatkamaan paasaamista oikein olan takaa. Tässä ei voi olla kahden välistä suhdetta, koska tässä ei ole kahta. Tässä ei ole kahta henkilöä, eikä kahta persoonaa, eikä kahta entiteettiä, eikä mitään muutakaan kahta. Tässä on vain yksi, eli minä. Sinä olet jotakin, jota ei ole, mielen luoma. Voisitko sinusta olemattomasta käyttää asemaa se tai persoonapronomian? Minä ja sinä. No, teitittelemään en toki alkaisikaan. arvoisa herra tai rouva kohtalo tai mikä hitto sitten liedetkin, oletteko olemassa? Miltäpä se kuulostaisi? Tai voiko sinusta käyttää edes numeraalia, kuten sanaa yksi, jota voi käyttää minusta, koska minä olen yksi yksikkö, ihmisyksilö, jopa yksi persona, tai ainakin henkilö tai olio tai jokin olemassa oleva, jopa olevainen, ainakin näihin päiviin asti. Mutta kun sinä et ole mikään näistä, niin voidaanko edes laskea, että meitä on kaksi? Voidaanko sanoa, että olemme kahden? Voiko olla suhdetta, suhteellisuutta, syy- tai seuraussuhdetta, vastakohtaisuutta, ristiriitaisuutta tai mitään jonkin välillä, jota on vain yksi, eli tässä tapauksessa minä, joka ainoana meistä on olemassa. Miten edes puhua olemattoman olennon kanssa? Tai voiko olematon olla olento? Mitä? Janne ei saa pysäytetyksi filosofis-matemaattis-lingvististä ongelmapurkaustaan, vaan jatkaa. Tässä ei ole suhdetta, ei minkäänlaista suhteellisuutta. Päinvastoin tämä on suhteetonta, tämä on epäsuhteellista. Minä olen ihminen ja sinä, niin mikä sinä olet, eihän sinua pysty edes määrittelemään. Tämä on helvettisoikoon epäsuhtainen epäsuhde, hän raivoaa jo niin, että hänen äänensä alkaa hilseillä. Hiljaisuudesta tulee suhteellisen tai ehkä suhteettoman pitkä. Jannelta vie aikaa päästä eroon kuohahduksestaan. Toisella ei ole kiirettä. Kiirettä ei ole ehkä olemassakaan, sillä kaikkialla on hiljaista. Virjämässä oleva tuulenhenki on äänetön. Linnut, niin linnut. Miksi ne olivat vaienneet tai mykistyneet? Siksikö, että eivät olisi häirinneet tätä vaitilijasta keskustelua tai äänetöntä huutoa, jota kukaan ei ole kuulemassa? Lopulta hiljainen kumppani päästää äänähdyksen ja alkaa tasoitella. No, ei nyt kompastella sanoihin. Ei suhteellisuudella tarvitse tarkoittaa jotakin tasavertaisuutta, jota tässä ei tietenkään ole. Tarkoitin vain keskusteluyhteyttä, sen muotoa, dialogia. Sellaisen olemassaolonhan sinäkin kaiketi tunnustat, et kai muuten istuisit tai seisoisit tässä juttelemassa. Kohtalo sanoo myötäsukaisesti, lepytellen. Mitä jos olisimme sopivasti pragmaattisia, emmekä antaisi teorian nujertaa käytäntöä, kohtalo viekastelee edelleen. Eihän meidän tarvitsisi olla niin tarkkoja siitä sinun olevaisuudestasi ja persoonallisesta entiteetti-identiteetistäsi, eikä minun, no miten se nyt sanoisi, olemattomuudestani tai kaikettomuudestani, joka sinun nihilistisessä ajattelussasi alkaa ruveta pian muistuttamaan jo jotakin terveellistä tonton dieettiruokaa. Ei sisällä sitä eikä sisällä tätä, ei ole persoonaa, ei entiteettiä, ei identiteettiä, ei pronominia, ei numeraalia. Löytyisikö edes yhtään kelvollista teon sanaa, jos hylkäät kohdaltani täydellisesti olla-verbin? Nyt se yrittää piruilla, Janne ajattelee. Se yrittää arkistamalla lässähdyttää ajattelun, mutta piruilkoon. Ei se minua ironialla nujerra. Eikä se voi loputtomiin piiloutua olemattomuutensa taakse, koska se nyt kuitenkin on. Jannen ajatus jatkaa kiusaannuttavaa jurputustaan. Hiljaista on, Janne uppoaa mietteeseensä. Aikaa kuluu. Vai kuluuko sitä? Onko aikaa olemassa? Mistä tuleva aika tulee? Mihin mennyt aika joutuu? Kuinka paljon aikaa on ollut? Kuinka paljon sitä on jäljellä? Minkä verran sitä vielä liikenisi minulle? Hyvänen aika, Janne inahtaa ääneen, vaikka tietää, että keskustelukumppani kuulisi, vaikka hän ei edes kuiskaisi. Pitäisikö tässä vielä ruveta ajan ongelmaa ratkomaan? Sitä paitsi tämä keskustelu, vai mitä tämä nyt lieneekään, menee päin helvettiä. Tämä ei etene eikä edisty, vaan tämä kulkee takaperin, peruuttaa kohti alkupistettään. Niin, että voisitko ystävällisesti häipyä sinne, mistä tulit ja minne kuulutkin.